Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia, sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam na našom modlitbovom stretnutí. Dnes sa chceme zaoberať témou stretnutia Ježiša s bohatým mladíkom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti našu myseľ, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Stretáme sa vo vianočnom období, dnes v tento trojkráľový večer. V evanjeliu dnešného sviatku sa múdri muži po dlhej ceste z východu, z prvotného strediska ľudskej civilizácie, prišli pokloniť malému Ježiškovi, židovskému kráľovi a pánovi celého sveta a odovzdali mu dary, ktoré sa obvykle darovali pri návšteve kráľa, zlato, kadidlo a mirhu. Na základe týchto kráľovských darov a žalmu 72 boli v ľudovej tradícii pokladaní za troch kráľov. Dary človeka pre Boha však nedosahujú veľkosť toho daru, ktorý nám On dal vo svojom synovi. A odvtedy nás Boh cez Ježiša neskončil obdarúvať. Ježiš chcel obdarovať aj bohatého mladíka svojou blízkosťou, keď by ho nasledoval. Stretnutie mladíka s Ježišom začalo nadšene, no končí smutne. Je to stretnutie, kde ľudská sloboda povedala nie ideálu a dokonalosti, po ktorých túžila. Predložený ideál si však vyžaduje slobodnú odpoveď, inak by bol nanútený. My sa dnes večer nechajme obdarovať slovom o stretnutí Ježiša s mladíkom podľa evanjelistu Matúša, aby sme sa upevnili v nasledovaní Pána.
Tu k nemu kto si pristúpil a pýtal sa ho: Učiteľ, čo dobre mám robiť, aby som mal večný život? On mu povedal: Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa ho opýtal: Ktoré? Ježiš odpovedal: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mladík mu povedal: Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba? Ježiš mu vravel: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.
Stretnutie Ježiša s bohatým mladíkom opisujú traja synoptickí evanjelisti v rámci mesiášskeho výstupu Ježiša do Jeruzalema. V 19. kapitole Matúšovho evanjelia a v 10. kapitole Markovho evanjelia sa stretnutie s mladíkom uskutočnilo v judskom kraji za Jordánom, kam Ježiš odišiel z Galilei, aby sa tak vyhol Samárii. Z kraja za Jordánom neskôr vystúpil cez Jericho do Jeruzaléma. V kraji za Jordánom sa Ježiš stretá s rôznymi osobami, s farizejmi, deťmi a bohatým mladíkom. Cez tieto stretnutia sa konkretizuje prežívanie Božieho synovstva a bratstva s Ježišom a inými ľuďmi v rámci cirkevného spoločenstva. Pri stretnutí s bohatým mladíkom Pán Ježiš objasňuje vzťah človeka k materiálnym veciam. 19. kapitola v Matúšovom evanjeliu nám takto vykresľuje vzťah k trom základným dobrám ľudskej osoby. V prvej časti 19. kapitoly je to vzťah k životnému partnerovi, v strednej časti k deťom a v záverečnej časti 19. kapitoly sú vyjadrenia ohľadom materiálnych vecí. Nasledovníci Ježiša majú žiť svoje vzťahy k najbližším osobám a k materiálnym dobrám, nie na základe vlastnenia a ovládania, ale ako dar a ako spoločenstvo. Úryvok o stretnutí Ježiša s mladíkom, ktorý sme počuli, tvorí súčasť tej state evanjelia, ktorá hovorí o pravom bohatstve v podobe večného života a má tri časti. Prvou je ten úryvok, ktorý sme my počuli a ktorý hovorí o nevyhnutnosti byť slobodný od hmotných dobier, aby sme mohli dokonale realizovať Božie synovstvo. Druhý úsek hovorí o bohatstve ako reálnej prekážke vstupu do Božieho kráľovstva. A v treťom úseku, to sú verše 27 až 30, Ježiš sľubuje pravé bohatstvo Petrovi a učeníkom, lebo opustili všetko. Aj náš úryvok, ktorý sme počuli, je možné rozdeliť na tri časti. Pomocou otázok mladíka, ktorý sa až trikrát pýtal Ježiša postupne na rôzne skutočnosti. Prvú časť tvoria verše 16 a 17. Otvára ich otázka mladíka, čo dobré treba robiť pre večný život. Druhý úsek tvoria verše 18 a 19 a uvádza ich otázka, ktoré prikázania treba zachovávať. A tretiu časť tvorí záverečná otázka, čo mi ešte chýba. A vlastne je to otázka ohľadom túžby po dokonalosti. Pristúpme teraz k bližšiemu porozumeniu túžby mladíka a Ježišovej ponuky. Všetci traja evanjelisti opisujú bohatého muža ako čestného, lebo nikdy nescudzoložil, nezabil, nekradol, nikdy krivo nesvedčil a ctil si svojho otca i matku. Matúš ho predstavil ako mladíka. Lukáš hovorí o ňom aj ako o poprednom mužovi, čiže o židovskom veriacom na významnom poste. Pravdepodobne patril medzi chasidím, teda tzv. Zbožných židov, ktorí milovali modlitbu a túžili po Bohu a jeho prítomnosti. Mladík prišiel k Ježišovi a vyjadruje mu úctu slovami, keď ho oslovuje Ježiša Krista, oslovuje slovom učiteľ. Podľa Marka dokonca k nemu pribehol a kľakol si pred ním. U Marka a Lukáša nachádzame v oslovení učiteľ dobrý určité zalichotenie Ježišovi, ktoré Ježiš odmietol a upozornil mladíka na pravý prameň dobra, ktorý je v Bohu. Ježiš tým nepoprel, svoju dobrotu ani svoje božstvo, ale pozval mladíka uvedomiť si tajomstvo dobra, ktoré ten mladík vytušil v spojitosti s ním. Mladík sa pýta Ježiša, čo dobré má robiť, aby mal večný život. Záleží mu na Ježišovom názore. Trojité dopytovanie sa svedčí o tom, že sa pýta Ježiša ako toho, o kom je rozhodne presvedčený, že mu môže ukázať cestu k večnému životu. V príbehu prekvapuje Ježišov dôraz na výraz dobré. Na otázku Ježiš položí protiotázku a tvrdenie. Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. V židovskej tradícii sa z úcty k Bohu nespomínalo Božie meno. Ježiš tu tiež priamo Boha nespomenul, ale ako veriaci Žid označil výrazom dobrý samého Boha. Keď chcel niekto u Židov poznať dobro a dobrého, týkalo sa to priamého vzťahu s Bohom. Ježiš v odpovedi mladíkovi jasne hovorí, že večný život sa dá dosiahnuť plnením príkazov zákona. Dodržiavanie zákona je podľa židovského učenia prostriedkom k spáse. Aj apoštol Pavol hovorí v prvom liste Korinťanom, obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Mladík chcel druhou otázkou spoznať, ktoré prikázanie sú najdôležitejšie pre zachovávanie Božieho zákona. Židovská tradícia počítala z piatich Mojžišových kníh zákona až 613 príkazov a zákazov. Spomíname si tiež na otázku zákonníka položenú Ježišovi v Jeruzalemskom chráme o najdôležitejšom prikázaní. Ježiš vymenoval tentoraz mladíkovi prikázania z druhej tabule desatora, týkajúce sa blížneho. Najskôr štyri zákazy. Nezabiješ, nesudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť. A jeden príkaz o úcte k rodičom. V Matúšovi nájdeme navyše pridaný aj zhrňujúci príkaz lásky voči blížnemu z knihy Leviticus. Miluj svojho blížneho ako seba samého, považovaný za najlepší súhrn celého zákona. Odlišnosť poradia a počtu príkazov v spracovaní udalosti s mladíkom v synoptických evanjeliách poukazuje na voľnejšie podávanie príkazov desatora v časoch Ježiša Krista zo strany Židov. Tento zoznam príkazov nás prekvapuje ešte aj v inej, záhadnejšej veci. Chýbajú v ňom totiž príkazy týkajúce sa vzťahu s Bohom. Nebol práve ten prvoradý? Tento vzťah je však vrcholom celého stretnutia a nepriamo ho vystihne následná výzva Ježiša mladíkovi po rozdaní majetku, prísť k Ježišovi a nasledovať ho. Vzťah s Bohom sa v príbehu odhaľuje tak v úplne novej perspektíve cez Ježiša, v ktorom je mimoriadne Boh s nami. Mladík teda nie je ďaleko od Božieho kráľovstva, ako nebol od neho ďaleko ten zákonník, ktorý stál pred Ježišom a chválil ho za zhrnutie príkazov do dvojitého príkazu lásky k Bohu a k blížnemu a zmienil sa, že ich plnenie je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. Vzťah k Bohu sa začína žiť ponovom práve cez Ježiša, ktorý stojí pred mladíkom, ako stál aj pred zákonníkom. A ten nový vzťah začína obrátením sa k Ježišovi a znamená vstup do Božieho kráľovstva. Po Ježišovom vymenovaní príkazov mladík možno s hrdosťou konštatuje: toto všetko som zachovával. Matúš vynechal vo vete mladíkovo objasnenie, že to zachovával od mojej mladosti, čo by bolo nadbytočné v prípade toho, kto sa nachádza v období mladosti. Mladík ale sklamaný však jasne cíti, že mu čosi chýba. Vie, že neprestupovať príkazy a nerobiť zlo nie je vrcholom životného snaženia. Veď ani mŕtvi neprestupujú zákazy a v úcte voči rodičom sa nedokážu prehrešiť. Mladík chce niečo viac, preto sa znova pýta Ježiša, čo mi ešte chýba? Táto otázka sa nenachádza spomenutá v Markovom a Lukášovom evanjeliu. Je však v evanjeliu podľa svätého Matúša, ktorý Ježiša často predstavuje, ako v postupných krokoch odhaľuje pravú cestu do večného života. A aj tu takýto Ježišov spôsob, takáto Ježišova metóda privádza mladíka viac a viac k túžbe po jej poznaní. U Marka nájdeme zasa pred výzvou mladíkovi výnimočný detail. Ježiš na ňo pozrel s láskou. Ako by chcel Ježiš týmto pohľadom v mladíkovi vzbudiť sympatiu a odpoveď na to, k čomu ho vyzve. Nechať sa premôcť touto láskou je základom večného života. Tento pohľad lásky zanechá zároveň človeka smutného, pokiaľ sa mu nepodvolí. Nepokoj vo vnútri toho, kto je na zlej ceste. Nepokoj je znakom toho, že človek nie je na dobrej ceste. V závere stretnutia zaznie výzva Ježiša. Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Po úvodnej podmienke zazneli mladíkovi konkrétne príkazy, ktoré presahujú povahu odporúčania. Ježiš tu ide ponad riadnu cestu spásy, akú poznali zbožní Židia. V nových časoch, v Ježišových časoch, v plnosti časov, v čase naplnenia zákona nestačí poznať a žiť len starozákonnú cestu spásy, ale je potrebné ju doplniť o život podľa Ježišovho evanjelia. Ježišovú výzvu predchádza viacznačný úvod: ak chceš byť dokonalý. Niečo podobné zaznelo všetkým poslucháčom v Ježišovej reči na vrchu, v radikálnej požiadavke v podobe imperatívu: buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Slovo dokonalý má zásadnú dôležitosť u evanjelistu Matúša. Grécky výraz teleios môže značiť dospelý, čo by bol opak k mladíckému veku pýtajúceho sa. V biblickej židovskej tradícii však hebrejský výraz tamím, prekladaný do gréčtiny ako teleios, ten hebrejský termín znamená úplný. A táto úplnosť označuje nerozdelenú poslušnosť a oddanosť Bohu. Význam úplný veľmi dobre zodpovedá mladíkovej otázke, čo mi ešte chýba. Výraz dokonalý sa teda neviaže, ako sa bežne zdá, na nejaký ľudský ideál v zmysle dokonalého poznania alebo opravdivej čnosti, čo by bolo blízke gréckej kultúre. Ježiš chce priviesť mladíka k úplnej oddanosti Bohu. Cez nezvyčajný spôsob života, ako to urobil už pri povolaní apoštolov. Kvôli dokonalosti je potrebné urobiť niečo, čo ide ponad normálny a bežný spôsob. Čiže pripútať sa k Ježišovi. Potom príď a nasleduj ma. Výzvu k nasledovaniu predchádzala požiadavka. Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Táto výzva k zrieknutiu sa majetku bola nevyhnutná, špecifická podmienka pre mladíka, aby získal požadovanú nerozdelenosť srdca a pravý poklad v nebi, čiže nebeské kráľovstvo. Mladík má konať ako človek, ktorý, keď našiel poklad v poli, spontánne predal všetko, čo mal a kúpil pole s pokladom. Ježiš tu navrhuje dokonalosť bez limitov, ktorá sa konkretizuje cez radikálnu lásku k chudobným a potom najmä v obetavom nasledovaní Ježiša na ceste kríža. Osoba Ježiša je tak najvyššou normou morálky pre mladíka. Záverečný verš. Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok, utvorí zo stretnutia pomerne smutný príbeh evanjelia. Slovo Ježiša uviedlo mladíka do hlbokej krízy. V jeho srdci začína boj. Túžba po nasledovaní Ježiša a po získaní večného života bude v ňom neuspokojená, pokiaľ sa neoslobodí od otroctva svojmu idolu. Radosť je v evanjeliách často plodom vzdania sa materiálnych dobier. Zatiaľ, čo smútok, pociťuje človek naviazaný na materiálne dobrá, ktoré vlastní, alebo ktoré skôr vlastnia jeho. Ježiš však už predtým povedal, nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Čo hovorí tento príbeh nám? Cez hlavného hrdinu nám otvára tému idealizmu mladého človeka v túžbe po dokonalosti. Mladý človek je ochotný urobiť viac ako len bežné veci. Je ochotný aj na nezvyčajné kroky. Mladí ľudia vo svojom ideálnom veku mladosti túžia asi najviac po dokonalosti. No kresťanská dokonalosť spočíva po celý život v nasledovaní Ježiša Krista do Otcovho domu, po zrieknutí sa všetkého, čo nám v tom prekáža. Boh nás vo Svätom písme uisťuje, že nenecháva nič nedokončené a vedie človeka k večnému cieľu. Pretože všetci hľadajú dokonalosť, zdá sa Ježišova podmienujúca veta zbytočná, ak chceš byť dokonalý. Ale len sa zdá, ona určite nie je zbytočná. Niektorí svätci práve v mladom veku, ako napríklad svätý Anton Pustovník, alebo aj svätý František, svätý Anton Paduánsky, svätá Klára, svätý Pater Pio, svätý Ján Mária Vianney a nespočetné zástupy iných v mladom veku zobrali doslova tieto slova a žili, ako i dnes žijú mnohí muži a ženy, nasledovanie Ježiša v radikálnej chudobe. Takýto štýl života je blízky obrazu samotného Ježiša a prvotnej cirkvi v Lukášovom podaní. Podľa Lukáša Ježiš realizuje svojou prítomnosťou veľký milostivý rok. Mladá prvotná cirkev opísaná v Lukášových skutkoch apoštolov ohlasuje vykúpenie sprostredkované Božím synom, pričom žije v konkrétnych podmienkach chudobu, spoločné zdieľanie dobier i kresťanskú lásku. Hoci aj vtedy už do ideálnej jeruzalemskej komunity sa vkradol majetnícky duch, keď manželia Ananiáš a Zafíra predstierali, že odovzdali komunite všetky peniaze za predané pole, čo ich nakoniec obralo dokonca o život. Stať, ktorú sme počuli, otvára veľmi známu tému evanjeliovej chudoby. Chudoba svedčí o tom, že Boh je pravým bohatstvom človeka. Ak sa prežíva podľa Kristovho príkladu, ktorý hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobný, aby sme sa my jeho chudobou obohatili, ako to vyjadruje svätý Pavol. Chudoba vyjadruje úplné sebadarovanie, aké sa uskutočňuje medzi tromi božskými osobami. Tento dar sa vylieva na stvorenie a v plnosti sa prejavuje vo vtelenom slove Ježišovi a v jeho vykupiteľskej smrti. Človek, ktorý odpovedá láskou pri stretnutí s Božou láskou, sa oslobodzuje od mamony a lipnutia k bohatstvu. Výrok svätého Jána Zlatoústeho pripomína, že vnútorná chudoba je potrebná, ale nie je dostatočná. Treba konkrétne pomáhať chudobným zo svojho majetku. A dodáva, Boh chce priviesť všetkých ľudí k dokonalosti, ale nie všetci ľudia majú dobrú vôľu spolupracovať s ním. Pritom svätý Ján Zlatoústy verí jednoznačne v silu ľudskej vôle. Podľa neho, aby sa došlo s Božou pomocou k dokonalosti, stačí iba chcieť. Dialóg medzi Ježišom a bohatým mladíkom je príkladom dialektickej rovnováhy. Ježiš sa na jednej strane odvoláva na Božie prikázania. Podľa židovskej mentality bolo možné dosiahnuť dedičstvo večného života, ak človek dodržiaval prikázania. Mladík je verný v ich plnení. Ježiš od neho chce, aby sa zriekol majetku a pridal sa k jeho učeníkom. Nutne to však neznamená, že všetci Ježišovi učeníci žili v úplnej chudobe bez väzby na majetok. Napríklad apoštolí Peter s Ondrejom naďalej vlastnili dom v centre bohatého Kafarnauma a poskytovali ho Ježišovi, ktorý asi práve v ňom býval, keď sa zdržoval v tomto meste. Ježišová radikálna požiadavka sa týka konkrétne mladíka, ktorý mal veľký majetok. Mal dokázať úprimnosť svojho záujmu o večný život zrieknutím sa všetkého. Skúška sa ukázala užitočnou, lebo mladík ňou neprešiel. Ježiš poznal srdce mladíka a jeho naviazanosť na majetok. Bola to skúška, ktorá popri jasných rozdieloch podobá sa skúške Abraháma, ktorý mal obetovať Bohu svojho jediného milovaného syna Izáka a tak definitívne nasledovať Boha a uveriť mu. Abraham sa na to podujal a nakoniec syna získal naspäť. Ježiš sa po odchode mladíka pozrel na svojich učeníkov, aby im potvrdil, že väzba k bohatstvu je vážnou prekážkou pre vstup do Božieho kráľovstva. Učeníci sa rozrušili, čo svedčí o tom, že ani oni sa necítili úplne slobodní od materiálnych prostriedkov a od majetku. Ježiš chápe ich úžas a preto používa orientálny obraz o nemožnosti. Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Keď učeníci počuli toto slovo, veľmi sa divili a hovorili, kto potom môže byť spasený? Ježišova odpoveď zapadá do náuky, do teológie daru, keď im povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Spása je totiž vždy Božím darom. Je jasné, že Ježiš učil svojich učeníkov chudobe a chcel, aby bola jeho cirkev chudobná, ale zároveň poukazoval na novosť svojho učenia, vyhýbajúceho sa zásade, že dodržiavanie určitých pravidiel chudoby zaisťuje automaticky večný život. Ježiš nás učí, že mimo Boha a jeho otcovskej milosrdnej moci a lásky nemožno nič absolutizovať, ani osobnú chudobu, alebo chudobu cirkvi. Ježiš učí tomuto náročnému dialektickému prístupu. Na jednej strane chce od niektorých, aby sa zriekli všetkého a v úplnej chudobe nasledovali Ježiša. A keď to urobia, sami robia len to, čo mali robiť. Na druhej strane Ježiš nechce absolutizovanie tohoto postoja, lebo tak by sa obmedzovala Božia sloboda konať, keďže Boh môže vzbudiť svojich učeníkov aj z ľudí, ktorí majú majetok, veď Bohu je všetko možné. Výzvu Ježiša bohatému mladíkovi z príbehu chápeme viac ako len evanjeliovú radu pre niektorých vybraných ľudí. Ježišova výzva zaznieva istým spôsobom každému, kto chce Ježiša nasledovať v konkrétnych životných podmienkách. Ježiš neutvoril totiž dvojitú cestu pre menej dokonalých a pre dokonalejších. Ježiš bol vždy radikálny vo svojich požiadavkách. Existujú však dva typy ľudských odpovedí na Ježišovu výzvu. Pozitívna a negatívna odpoveď, v rámci ktorých sa dokonalosť realizuje alebo zanedbáva. Nasledovať Ježiša v chudobe a postoji odstupu od bohatstva, majetkov a mamony je isté pozvanie, ktoré platí pre všetkých veriacich Ježiša Krista. Nezabúdame na slová Ježiša, že je nemožné vstúpiť do Božieho kráľovstva pre bohatého, ale aj, že je nemožné slúžiť Bohu a mamone zároveň. Niektorí sú pozvaní zložiť sľub chudoby, iní ju žijú bez sľubov. A vždy je tento odstup od majetkov a vlastnenia natoľko platný, nakoľko je nasledovaním Ježiša a nakoľko je zároveň prorockým znamením pre ostatných ľudí. Evanjeliovo prijatá chudoba nám dáva slobodu voči osobám, veciam, postaveniu vo svete, kde sme pútnikmi a vždy máme po nej túžiť, aby sme boli slobodnejší pre činorodú lásku k Bohu, ľuďom i celému stvoreniu. Ježiš hovorí jasne všetkým, ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Od čias svätého Ambróza a svätého Augustína sa výzva k rozdaniu majetku začala označovať ako evanjeliová rada. Popri tomto texte o chudobe sa k evanjeliovým radám radil aj text o celibáte a o poslušnosti. Niektorí v dejinách cirkvi pochopili túto evanjeliovú požiadavku absolútne a Boh si ich v slobode povolal k zasvetenému životu, k radikálnemu nasledovaniu, aké chcel vzbudiť u mladého človeka. Tak ako pre celibát a panenstvo pre nebeské kráľovstvo, tak aj pre evanjeliovú chudobu platia Ježišove slová. Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. Boh dáva rozličné dary i rozličné povolania, každému osobitne, ako nám pripomína svätý Pavol. Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja, hovorí svätý Pavol. Lenže každý má svoj vlastný dar od Boha. Jeden tak, druhý inak. Ale každý dar je pre spoločné dobro, čo má slúžiť uplatňovaniu lásky, ktorá je pre všetkých. Nie všetci môžeme konať a žiť, ako napríklad blahoslavená matka Teresa z Kalkaty. Ale nikto z nás, kresťanov, nesmie zanedbať naše nakladanie s materiálnymi dobrami ako prejav lásky, predovšetkým k tým najbiednejším. Pre všetkých, ktorí sme uverili Ježišovi a chceme ho stretnúť s úžitkom, ako to urobil Zachej, a nie ako mladík z dnešného úryvku, sa životné putovanie v Božom ľude odvíja aj cez svedectvo chudoby, pokory a služby. Vlastnenie a bohatstvo, pýcha a ovládanie iných sú zbrane, ktorými nás nepriateľ našej spásy drží v otroctve. Môžeme dnes vidieť aj mnoho chudobných, ktorí majú srdce bohatých, pretože lipnú na malom majetku a na úspechu. To, čo sa týka materiálnych dobier, týka sa aj dobier intelektuálnych, morálnych a duchovných. Každý dostáva rôzne talenty. Aby sme ich prijali ako deti nebeského Otca, bratia a sestry Ježiša Krista a podelili sa s nimi na našej spoločnej púti do domu nebeského Otca, aj to je vlastne prejav evanjeliovej chudoby. Náš kresťanský život a naše každodenné aktivity sú jedným celkom pred Bohom, pred Božou tvárou. Nemožno akceptovať v našom živote tak častý jav, že mnohí sme zbožní v modlitbách a v kostole, ale žijeme veľmi málo s Bohom vo svojich každodenných aktivitách, v práci, v rodine. Mladíkovi sa zdala cena za nasledovanie Ježiša príliš veľká, preto odišiel smutný. Zrejme očakával od Ježiša odporúčanie, aby konal dobré skutky, dával almužnu alebo iné veci, ktoré mohol konať so svojím bohatstvom bez toho, aby musel radikálne meniť svoj život. Ježiš je však náročný, preto, aby bol niekto naozaj jeho učeníkom, žiada celého človeka, bez rozdelenia, vnútorného rozdelenia na to, čo je a čo má. Ak ten, ktorý je dobrý, niečo žiada, teda ak Boh niečo žiada, je potrebné to vykonať aj vtedy, ak by sa to týkalo úplného zrieknutia sa všetkého. Táto Ježišova požiadavka bola osvojená mnohými, alebo teda rozhodli sa mnohí osvojiť si túto požiadavku. A možno v tejto chvíli si tak uvedomme a prosme v roku kňazov, aby tí, ktorých Ježiš pozýva nasledovať ho mimoriadnym spôsobom, dokázali zrieknúť sa všetkého a nasledovať ho, aby neboli vnútorne rozdelení. Ježišova výzva sa pritom týka každého z nás. Kto chce vo svojom stave, vo svojom životnom postavení a povolaní nasledovať Ježiša, dobrého učiteľa. Duch Svätý nám tak pripomína, že každý z nás, kto chceme skutočne nasledovať Ježiša, zažijeme, alebo sme už aj zažili chvíle, keď Pán od nás žiada, alebo bude žiadať úplné zrieknutie sa toho, čo pokladáme za svoje istoty, aby bolo nebeské kráľovstvo ako jediný cieľ našich slov, našich skutkov, našej snahy o dobro. Svätý Ján Zlatoústy pred Pánom Bohom a pred veriacimi takto uvažoval o bohatstve. O tyrania bohatstva, alebo lepšie, o zloba tých, ktorí sa tyranii bohatstva spontánne dávajú do služieb. V skutočnosti nie je to bohatstvo, čo má nad nami veľkú moc. Naopak, sme to my, čo sme veľmi slabí a jeho otroci. My sme tí biední, viažúci sa na pozemské dobrá, telesní, hlúpi. Áno, jeho moc nie je veľká. Povedz mi, čo v skutočnosti zmôže bohatstvo? Nič. Iba obmedzenosť a necitlivosť. Ak sám diabol, prekliatý démon, tak zlý a tak obratný, aby vo všetkom urobil zmetok, nemá v konečnom dôsledku žiadnu moc, akú moc by potom mohlo mať bohatstvo? Keď vidíš striebro, predstav si, že je to cín. Nedarí sa ti to? Dobre. Uvedom si, čím ono skutočne je, súčasť zeme, nič iné ako súčasť zeme. Ani táto úvaha ťa nepresvedčí. Myslí teda, že zomrieme a že mnohí z tých, čo mali majetky, nič nezískali zo svojho bohatstva, že veľmi mnohí, ktorí sa bohatstvom obklopili, stali sa popolom a prachom a teraz možno znášajú najbolesnejšie utrpenie. V skutočnosti sú oveľa biednejší než tí, ktorí majú veci z hliny alebo skla. Tí, ktorí spia v posteli zo slonovej kosti, sú často nešťastnejší než tí, ktorí spia na jednoduchom lôžku. Povieš však, bohatstvo je také príjemné. Sú mnohé iné veci ďaleko príjemnejšie, kvety, čistý vzduch, obloha, slnko, potešujú zrak o mnoho viac. Ostatne, striebro sa často pokrie tmavým povlakom, ktorý mnohí označujú ako čierny. Čo máš z čierneho obrazu? Slnko, obloha, hviezdy nie sú čierne. Osobitnú radosť spôsobuje vidieť kvety, také mnohoraké vo svojich farbách. Je to väčšia radosť, ako vidieť lesk striebra. Tebe nespôsobuje radosť pohľad na pekný kvet, ale lakomstvo a nespravodlivosť. Kvet potešuje dušu, nie striebro. Vyhoď von z tvojej duše tú zlú záľubu a uvidíš, že to, čo sa zdalo cenné, je úbohejšie ako blato. Odhoď od seba ďaleko túto slabosť. Osoby, ktoré majú horúčku, aj keď vidia špinavú vodu, snažia sa s nej napiť, ako keby bola čistá, ako keby to bola čistá voda z prameňa. Ale osoby, ktoré sú zdravé, niekedy za vodou ani netúžia. Odhoď túto chorobu a uvidíš veci, ako sú. Pane, podľa slov svätého Jána Zlatoústeho, pomôž mi, aby som nepodľahol horúčke bohatstva. Pomôž mi, aby som nepil nečistú vodu materiálneho bohatstva, ale daj, aby som poznal a konal, čo treba hľadať. To, čo je hore. Aby som hľadal najprv tvoje kráľovstvo a ostatné dostanem navyše. A teraz, milí bratia a sestry, vo svojom srdci zopakujme niekoľkokrát vetu. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Amen.